Doğru. Bir gün yatarken buyruğunu okuyacağım demeyi işten televizyonda. Anasın buyruğlarını okudum. Şimdi Ramazan var mesela. Merkezler taş köpüle iş. Yerde vakti eskizi için. Hakkı narsalar. Nakli şahmat şaşkı kulüpleri virgülü koyuyor. Şimdi okşamam narsalar.
Kadırcan aka, mana eshitibsiz, eshitdingiz va siz nimani o'yladingiz?
To'g'risini aytadigan bo'lsam, nimani o'ylaganimni. Mana misol uchun bir paytlar o'sha sayyozni paytini olaylikmi, undan keyingi mustaqillikni boshidagi yillarni olaylikmi. Qariyalar boradigan joylar bor edi. Choyxonalar, otalar samovari mana eski shaharda. Har bir mahallada bitta hammom bo'lsa, uni yonida choyxonasi bo'lardi. Haligi kam ta'minlangan oilalar o'sha paytlardan bo'lganu, faqat kam ta'minlangan oila deyilmagan. O'shalarga o'sha choyxonasini bir yil berardi, kishi bilan o'shada ovqat-ovqat qilib, odamlarga choy quyib, sotib, boshqa qilib, yillik tirikchilik qilib, o'zlariga tikalab olardi. Bu masalan bizni mahallamizda shunaqa bor edi, 36-yilda qurilgan katta hammom bor, uni choyxonasi bor. Keyin u xususiylashib ketdi, mana hozir u choyxonaga birov yurgizmaydi ham, birov uy kirmaydi ham.
Qodirjon aka, men tushunmay qoldim. Haligi choyxonani kimga berardi, tushunmay qoldim shuni.
O'sha mahallada birorta bir kam ta'minlangan oila bo'lsa, qo'li yuqoriroq odam kolxozchi bo'lsa, o'shani choyxonani berardi.
Kim berardi? Bir yil choyxonani. Kim berardi?
Kolxoz tomonidan berardi. U paytlarda kolxoz bo'lardi-ku.
Sovet davridagi gapni aytyapsiz.
Undan keyin mana xususiylashguncha bo'lgan davrda ham shunaqa bo'lib kelgan. Endi xususiylashtirib olgandan keyin uni birov yurgizolmay qoldi. Shunda yana birovni hali shaxsiy mulki bo'lgandan keyin xususiylashgandan keyin birov kirib turgani ham g'alati bo'ladi. Hozir bilasizmi, mana men pensiyadaman, aytaylik. U armiya ishlagan mahallamiz bor, o'sha yerda somsoxona bor. O'sha yerga borib 6-7 ta nimalar pensionerlar borib o'sha yerda shaxmat o'ynaymiz. Ertama 10-da 11-da boramiz, u kechgacha o'sha yerda obedda somsa qilib, somsa yeb, choy ichib, o'sha yerda so'rida tashqarida o'tirib shaxmat o'ynaymiz. Sovuq bo'lib ketsa unda anaqa yo'q. Shuni singari vaqt o'tkazadigan joylar, oqsoqollar uchun, qariyalar uchun vaqt o'tkazadigan joylar hozir yo'q. Bu paytlarda jamoatchilik joyi deb tayyordi, boshqa deyerdi. Endi mana prezidentimiz mana yangi chiqargan qonunida bugun eshitganimda o'sha qariyalarga shunaqa joylar ajratish, o'shalarda shahmat shashka klublari ochib berish, nima bilan shug'ullansa, boshqa bo'lsa, endi haqiqatdan o'ylab ko'rsangiz, 6 ta oqsoqol bir yerda bo'lsa, falonchini o'g'li anaqa qilibdi, falonchini o'g'li mana qilibdi degan muhokamalar bo'lardi. Ta'lim tarbiyaviy ishlarga bu juda katta foydasi bor narsa edi.
Demak, siz bugun Mirziyoyevni farmonini eshitib xursand bo'ldingiz.
Xursand bo'ldim, qo'llab-quvvatladim. Meni misol uchun hali ko'nimdagi narsani gapirganday bo'ldi-da. Mana oqsoqollar hozir qayerda uchrashishi mumkin? Faqat masjidda uchrashishadi. Masjidda ibodatini qilgandan keyin tashqariga chiqadi, ko'chada birpas bir bilan gapirishadi, ketishadi. Lekin ta'lim tarbiya ishlariga o'tirib, muhokama qilib, birovlarni, mayli, g'iybat emas. Misol birovni bolasi bir shuhrat chiqib qolmasa, palonchi shuhrat ekan, palonchi qimorvoz ekan, palonchi ichib cho'pdi. Deyishga tarbiyaga chaqirib qo'yilardi oldingi paytlarda. Hozir unaqa joy yo'q. Hozir o'zi oqsoqollarni o'zi boshi birovga birikmaydi. Albatta, bu meni fikrim. Yana kimlar nima deydi bilmaymanu, lekin menimcha mana bugun ertaga mana shuni muhokamasi hozir men sentrga to'rt ko'chaga chiqib kasalxonalarda ustoq qilib qo'ygan ekan, ikkita pensioner o'tirgan ekan, shular bilan gapirishdik. Ular bittasi televizorda eshitmagan ekan, men eshitdim, bittasi eshitgan ekan. Gapirsa haligini sen xursand bo'lib yaxshi tushu deb ma'qullashdilar.
O'zi shu kunda mana hali nuroniylar maskani degan markaz hali qurilgani yo'q. Endi bugun farmon chiqdi. Qurilib qolsa ahvol o'zgarar. Shunaqa markaz yo'q paytda andijonlik pensioner kunini qanday o'tkazadi? Siz qisman aytib berdingiz. Lekin alohida bir tasvirlab beringchi, andijonlik pensioner shaharda yashaydigan pensioner. Siz shahardasiz-da, to'g'rimi?
Shahar chegaralashmiz, endi Jahon bozor kompleksi shahar.
Nima bilan band andijonlik pensioner?
Mana misol uchun 2 oy, 3 oy bo'ldi-da, endi hisobda yozgi kunlar edi. O'sha eski shahar tomon bilan aylanib, hokimiyat tomonidan o'tib ketsam, bir 10-tacha pensioner o'tirib hokimiyatni oldi deydilar. Shu haligi klubi o'ylab o'tgandan keyin hokimiyat tomonidan ko'katlar ekib qo'ygan gazon. Shu yerda 2 ta stol bilan 8 ta stul qo'yib qo'ydi, shaxmat o'ynashyapti. Men borib edan keyin haligilar bilan hazillashdim, men tengqurlarda, kattasi ham bor, kichigi ham bor. Gap zo'r joyqi beribdiyu sizlarga desa, eski o'rtoq kinoteatr bo'lardi, Bakirov kinoteatri. Hokim o'tib ketayotib ko'rib, viloyat hokimi onalar nima qilyapti desa, skameykada o'tirib shaxmat o'ynayapti desa, sharoit yaratib ber debdi. O'shanda ikkita stol bilan sakkizta stul har kuni ertadan yettida olib chiqib qo'yadi, kech payt shom paytiga yaqin olib kirib ketadi. Lekin ungacha men misol uchun hali parkka borardim, eski pushkin bog'imizda shaxmat klubi bo'lardi, keyin ana bibliotekaga o'tardim, ancha munchada ingliz tilini o'rganishga harakat qilganman. O'sha yerlarda bittita oqsoqollar ko'rinib qolardiyu, lekin unaqa bir yerda jamlanib o'tirib bir sakkizta oqsoqolni bir yerda ko'rmay qo'ygansiz. Ayniqsa eski shaharda otalar choyxonasi buzilib ketgandan keyin, otalar choyxonasi buzilmasdan turib 10-12 ta so'ri boboylar bilan band bo'lardi, o'tirishardi choy ichishib.
Endi mana shunaqa nuroniylar maskani qurilsayu, u agar o'sha prezident nazarda tutgandek bo'lib bir ommabop bo'lib ketadigan bo'lsa, ommaviylashib ketadigan bo'lsa, ha xo'p yaxshi, lekin hozircha yo'q. Hozircha andijonlik pensioner uchun asosiy uni jalb qiladigan maskan nima? Eng birinchisi
oqsoqollarni biriktirib turgan joy masjid bo'ladi, bir biri bilan ko'rishadigan joy. Masjidda ibodatxona qilib chiqishadi. Endi haligi yig'in bo'ladigan joylar, to'y-to'rkizlar, o'lim yetimlar, undan tashqarida boshqa joyga oqsoqollarni hozir boradigan joyi yo'q desa, mana sizga aytib beray, mana Asakani yo'lida ana Qora Tepa degan joy bor. Bir ishlar bilan 3-4 marta bordik, bir marta kullaga, o'qchiga, ana madaniyatga bordik. O'sha yillarda oqsoqollari qari chollar, fevraliga soqoli tushadigan shunaqa chollar. Kechqurunni ko'rsangiz, mana shu bilasizmi, bir 10-tasi o'tirgan bo'lsa 6-tasi masoladida.
Yo'q,
u nimada, u zerikishdan, bilasizmi? Zerikishdan, bir-biriga haligi hammani haligi nima bor edi, Qo'chqor akaga o'xshab hammani dardi ichida, lekin mana buyruqdan keyin o'sha amalga oshib, nuroniylarni anaqa yig'iladigan joylari bo'lib qoladigan bo'lsa, har xil tadbirlar o'tkazish mumkin, har xil bamaslahat bir ishlab tutib, bir haligi nimani shaxmatga qiziqqanligimiz uchun ko'proq shaxmatdan gapiraman, oqsoqollar o'rtasida bir chertenalar o'tkazish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, shuni singari.
Xo'p, eng o'sha o'ziga jalb qiladigan maskan birinchi navbatda masjid dedingiz, lekin ayni paytda ba'zi joylarda o'zingiz hozirgina aytdingiz, oqsoqollar vaqtini shu aroq ichib ham o'tkazyapti ekan. Endi ikkinchi qishloq joylarda,
qishloq joylarda ko'rganim, aytdim sizga, qishloq joylarda biz atrofimizda bunaqa yo'q. Ayniqsa shahar territoriyasida juda odamlar yaxshi, nima, taqvodor, unaqa. Lekin qishloq joylarda, o'sha cheka qishloq joylarda juda ko'zim tushgan shunaqa.
Xo'p, masjiddan keyingi maskan nima?
Keyingi maskan nima bo'lishi mumkin endi? Hali aytdim, oqsoqollar yig'iladigan joylar, o'sha tadbirlar o'tkaziladigan joylar, nimalar, o'lim yetim, to'y-to'rkin, izdihomlar, boshqa narsa jalb qiladigan joy yo'qda.
Choyxonani nimaga tilga olmayapsiz? Choyxonani, o'zbekni hayotida choyxona unday faqat choy ichadigan, qorin to'yg'izadigan joy bo'lib qolganmi?
Yo'q, choyxonani men sizga tilga olib aytdim. Misol uchun otalar choyxonasi dedim, eski shaharda buzilib yo'q bo'lib ketgan deb, keyin o'zimizni mahallamizni hali hammamizni choyxonasi dedik, hozir xususiylashib bir oyga o'tib ketgandan keyin birov ochib qo'ymagan, xuddi o'sha yo'qolib ketgan choyxonalar yangitdan tiklanadigan bo'lyapti mana shu byuro bo'yicha. Tushuntiryapsanmi?
Tushundim.
Ular yo'q bo'lib ketgan. Mana ikkinchi masjiddan keyingisi misol uchun aytadigan bo'lsangiz, oqsoqollarni boshini bir joyga qiladigan choyxonalar bo'ladi. Shu narsa hozir yo'q. Buyruqqa asoslanib turib har xil markazlar ochilsa, o'sha oqsoqollar o'tiradigan xuddi o'sha yerlar choyxona bo'ladi tilimizda.
Ha, yaxshi. Endi Qodirjon aka, yoshingiz nechida?
60 ta.
60 ta. Siz yangi pensioner ekansiz-da, yosh pensioner, yo hali pensiya boshlamadingizmi?
Hali yana 2 oy bor kutishimga. 2 oy bor yana pensiyaga
chiqish. Ha, endi unda hozir beradigan savolimni bersammi, bermasammi? Umuman, xo'p, keling beraveray. Yoshi keksalar bilan shug'ullanadigan bir tashkilot bor, bilasizmi shunaqa tashkilotni?
Yosh keksalar bilan shug'ullanadigan tashkilot nuroniy jamg'armasi.
Ha, ana nuroniy bilarkansiz.
Tuman hokimligidan o'zimni oshnam shu nuroniy jamg'armasini boshqaraman, Mutalijon Abubakirov.
Nima ish qiladi nuroniy jamg'armasi? Mana siz bo'lajak pensioner.
Hozir sizga misol uchun nima ish qilishini men batafsil aytib berolmayman. Sababi meni hali nuroniy jamg'armasiga ishim tushgan yo'q. Lekin bugungi buyruqda, ishlargan farmonda 7-mi 8-mi bandidami qulog'imga tushdi. O'sha yolg'iz pensionerlarga, yolg'iz pensionerlarga nima qaratish, e'tibor berish, ularni o'sha sanatoriyalarga borib dam olishlariga, boshqalariga har yilda manaqa bayram nimalarda tabriklagani, boshqalar. Mana shularni menimcha nuroniy jamg'armasi boshchiligida o'tkazilsa kerak.
Mana men hozir o'qib beraman, qarang. Demak, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 2017 yilda Vazirlar Mahkamasining zaxira fondidan nuroniy jamg'armasi markaziy apparati, uning bo'linmalari va nashriyot bo'limi moddiy texnika bazasini mustahkamlashga 1,5 milliard so'm ajratishi belgilab qo'yildi deyilyapti. Shu chorani siz bo'lajak pensioner to'g'ri deb bilasizmi?
Albatta to'g'ri deb bilaman. Agar 1,5 milliard so'm pul ajratgan bo'lsa nuroniy jamg'armasiga, nuroniy jamg'arma uni albatta bu qonun bor, nazorati bor qonunni, u pulni qayerga ketayotgani, nimaga sarf bo'layotganini kuzatadiganlar bor. Demak, o'sha nuroniy jamg'armasi shuni o'sha oqsoqollarga, qariyalarga, hatto manaqa markazlar ochish uchun, choyxonalar tashkil qilish uchun, yolg'iz oqsoqollarga, yolg'iz kampirlarga, chollarga, pensionerlarga, nafaqa deylarga moddiy yordam ko'rsatish uchun shunaqa narsalarga sarflanadi deb tushunaman men u pulni.